Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så till aftenens tema. Det är väl inte ett människa I denna sal som inte följer med på det som sker I Ukraina med Rysslands fullskala angreppskrig där. För någon dag sedan så såg jag ett uppslag hvor man diskuterade statsledares rationalitet. Någon av oss har deltagit I debatten och sagt vad vi mente om Putins rationalitet och fått på pokeln fordi att I hans verden så är det han gör väldigt rationellt. Så kan kanske någon av oss säga si att ja, vi förstår ju vad han vill. Men när han inte en gång förhoppningsvis klarar att nå fram militärt, hur rationellt är det då? För att förstå den problemställningen där, måste du förstå Ryssland. Och det är därför vi är så glada för att önska välkommen igen Tor Bokvoll, chefsforsker vid Försvarets forskningsinstitut. Få har större insikt I det som rör sig I Ryssland nu och vad Ryssland egentligen är. Och Ryssland är det för evigt ett annat sted. Det är det spørsmålet vi har ställt dig Tor. Gott att ha dig tillbaka igen här. Talestolen är din.
Tack för det. Tack för invitationen att komma och snacka. Det är en viss sån alltså att bli bitt om att hålla föredrag I Oslo militära samfund en och annan än att bli bitt om att hålla föredrag andra platser. Så det är lite mer sån ärbödighet jag känner när jag tog tricken ner över idag. Jag höll ju mycket föredrag för tiden, men det är något speciellt med det publikummet och den institutionen här. Så är det så att nästan alla föredrag jag höll för tiden, de handlar om krigen och hur krigen går, så det är artigt att få snacka om något som jag själv om det hänger samman så är det lite anslös. Så jeg veldig glad for den titeln. Det ikke meg som har funnet på titeln. Det var den fikk jeg oppgitt. Men jeg tykte det var en veldig bra titel, både fordi at det har spørsmålet her har en mening om, og fordi at hvis vi svarer på det spørsmålet her, har ganske stor betydning for hvilken politikk vi velger overfor Russland. Kanskje mest på lang sikt, men jeg tror også noe på kort sikt. Og bare som et eksempel så har det siste måneden vært en del diskusjon rundt en ny regel som ble innført eller som en del av sanksjonene mot Russland, og det at det ikke lov til å kjøre med russisk biler med russisk skilt, altså registreringsnummer, som har plass til mindre enn 10 passasjerer inn I Schengen-området. Det en regel som ble, altså et forbud som innført som en del av sanksjonene. Det her det vel nesten det eneste forbudet som den russiske opposisjonen kranglet vilt på, for dem å si at det blir veldig, veldig vanskelig for oss. Det veldig vanskelig for opposisjonelle I Russland som må rese ut på kort varsel når man har en sånn regel. Og det tenker jeg det hvis vi tenker at Russland for evig et annet sted, så har det kanskje ikke all verden å si hva som skjer med den russiske opposisjonen. Men hvis vi tenker at Russland ikke for evig et annet sted, så har det mer å bety. Så det jeg tenker at hva vi svarer på det spørsmålet her har betydning ikke bare etter at den krigen her over, men også på mange politikkvalg som vi og andre vestlige land skal ta I tida framover. Så jeg kan da bare avsløre med en gang at jeg mener at svaret på spørsmålet nei. Og det har jeg tenkt å bruke dette foredraget her på å begrunne, og så skal jeg nyansere det standpunktet og en del underveis. Og så tar jeg gjerne imot krangling og opposisjon I spørsmålsrunden etterpå. Så må man selvfølgelig må definere også før jeg går på neste plansje, hvis man skal forstå det her med et annet sted. Det jo et uttrykk, det kommer jo fra boka til Petter Normann Våge, som kom for ganske mange år siden. Når jeg I det foredraget her så vil jeg se på et annet sted som et land som ikke demokratisk, som ikke har en rettsstat, og som ikke bryr seg om menneskerettighetene. Det ser jeg på som et annet sted. Så jeg ser ikke på det som at russerne har en annen kultur enn oss, for det har de selvfølgelig, det har svenskene også. Og jeg kan bare si at jeg kommer fra Røros, og når jeg kom til Oslo så visste det seg at det var ganske store kulturelle forskjeller inn I Norge også. Så det vil det nok bestandig være, men I betydningen kan Russland bli et demokrati, kan Russland få en rettsstat, og kan Russland bli et land som respekterer menneskerettighetene. Sånn det jeg vil snakke om det. Og da har jeg tenkt å dele inn på følgende vis fire kan du si, parametre da, eller forhold ved Russland som kan hindre at Russland blir det jeg snakket om som demokrati, rettsstat og et land som respekterer menneskerettighetene. Det sånn at det forhold ved russisk kultur som hindrer det her? Det sånn at det forhold ved russisk styresett, ved russisk identitet? Og så må jeg til slutt snakke en del om krigen, for det at det litt å sette I gang en krig, det mye vanskeligere å avslutte den, og kriget har enorme konsekvenser som for dem som setter I gang den stort sett ikke var klar over, eller ikke tenkte over når de setter I gang. Sånn tror jeg det også med denne krigen her. Så det mange forhold rundt hvordan den krigen her blir avsluttet, hva som skjer etter krigen, som også vil være avgjørende for om Russland slutter å være et annet sted I den betydningen vi har snakket om nå. I tillegg på nummer fire, sannsynligvis det sånn at for at Russland skal bli mer som, ja, jeg har ikke lyst til å si mer som oss, men for at Russland skal slutte å være et annet sted, da, så må det nok være en vilje og et ønske også I vår del av verden for å ta Russland inn, gitt en hel haug med endringer I Russland. Hvis det ikke en sånn vilje, så tror jeg at Russland vil forbli et annet sted, selv om de kanskje skulle prøve å bli noe annet. Så det, ja, det var litt langt, men jeg tror det viktig å si det her først, fordi at jeg mener det et veldig viktig spørsmål. Da. Det temaet jeg har fått utdelt for å holde foredrag om de siste par årene, så tror jeg kanskje det det viktigste. Da starter jeg med kultur. Da låner jeg nå til en israelsk sosiolog, som heter Shalom Schwartz, som har laget sin egen teori om grunnleggende menneskelige verdier. Altså, det her jo på en måte hassindeling, da. Det finnes sikkert veldig mange andre, men den brukes en del, og jeg tenkte den ga mening I sammenhengen her. Så jeg skal forklare begrepet først. Jeg skal se den. Hvis det, det noe... Skjer dere noe som røver seg? Nei. Nei. Skulle være. Ok. Embeddedness, det betyr aksept av den sosiale orden. Så I mer østlig tankegang så det en veldig aksept til sosial orden. Det motsatte som mer fremtredende I Vesten, det deles I to da. Det autonomi, men det intellektuell autonomi og det man kalt effektiv autonomi. Det går egentlig på det en dominans I samfunnet for at det den sosiale orden som finnes som skal bevares, eller det mer en tankegang om at alle har lov til å tenke det de vil? Og mer å søke den, kan du si, den materielle lykken de vil. Så det en dimensjon, den blåe. Den røde går mellom harmoni og mastery, og det går på der harmoni står for en slags sånn skomaker blir ved din lest tankegang. mens mastery mer aksept for individuell streben etter å gjøre det bedre. Det også noe som gjerne samfunn skilles på. Noen vil legge vekt på at folk må bli der de i den sosiale rangstigen. Andre samfunn aksepterer mer at du prøver å klatre. Og den siste egalitarisme kontra hierarki, den kanskje den enkleste å forstå, det altså om samfunnet delt i skarpe klasser, så å si, som der noen bedre enn andre, og noen har mer rettigheter enn andre, eller om du har en for likhetstankegang, der i hvert fall alle like mye verdt, og har det samme pliktene, og har det samme rettighetene. Jeg skal ikke gå så mye mer inn i det begrepet. Poenget bare at hvis vi går på neste, så det her begrepet her sett inn i, de har laget et kart da, etter de forskjellige landene, og det her har man brukt noe som heter World Value Survey, som en av de mest anerkjente måtene å måle kulturelle verdier i verden på. Og da har man sett alle land inn i et slags sånn bilde etter hva de ligger hen på det her begrepet som egalitarisme, intellektuell autonomi, mastery, hierarki, embeddedness og videre. Hovedpoenget her uten å gå i detalj at innenfor den røde sirkelen, og den det meg som har tegnet den, så ser vi at nesten alle land demokrati, altså det demokrati, det land med rettsstat, og det land med, som respekterer menneskerettighetene. Så ut fra det her, så kunne man kanskje tenke seg at det sånn at måten landet fungerer på direkte avhengig av de kulturelle verdiene i det landet. Men hvis du ser lenger bort, og her skulle jeg gjerne ha den her pekeren, men den fungerer ikke. Hvis dere ser lenger bort, så ser dere at det land, for eksempel Sør-Korea, ligger kjempelangt unna denne røde sirkelen, nederst til høyre der omtrent, og et demokrati. Nigeria, det ikke et demokrati, men de har i hvert fall prøvd seg enkelte ganger. De ligger så langt unna den røde sirkelen som det mulig å komme. Estland ligger godt utenfor den røde sirkelen, og litt opp i midten der. Så poenget med det her kartet her å si at selv om det ser ut å være en sammenheng mellom de verdiene som vi kjenner fra Norge og fra de fleste vestlige land, og en rettsstat, et demokrati og respekt for menneskerettighetene, så har du altså fulgt eksempler lenger unna, ganske langt unna, på land som fungerer på det viset, til tross for å ha ganske forskjellige kulturelle verdier. Og det tenker jeg at da kan ikke være sånn at du må på en måte ha de samme kulturelle verdiene som dominerer her i vårt samfunn for å kunne utvikle demokrati, rettsstat og menneskerettigheter. Russland og Ukraina ligger jo langt unna, men nå per i dag ganske på forskjellig plass. Russland autoritært, og noen vil si til og med totalitært, for det har vært særlig at krigen startet, så har det jo gått enda fortere i galig retning. Ukraina ikke et fullt fungerende demokrati, men de ganske langt på vei i den retningen. Så jeg tenker ut fra den tabellen her at kulturargumentet for at Russland bestandig skal være et annet sted, ikke veldig godt. Så skal jeg moderere det med å si at jeg tror likevel det kan være sånn at de politiske verdiene i et samfunn kan gjøre det enklere eller vanskeligere og gå mot demokrati og menneskerettigheter. Og her også fra World Value Survey da. Og her jeg sammenlignet Ukraina og Russland med Sverige. Sverige fordi at Norge var ikke med den runden i World Value Survey. Det såkalt World Value Survey fra 2010 til 2014. Men her har jeg trekt ut noen av de spørsmålene som man stiller i den her World Value Survey om politisk relevante verdier. Så for eksempel nummer to der, vil større respekt for autoriteter være en bra ting? Der ser du altså at i Sverige i den perioden der, så var det kun 22% av befolkningen som mente at det var viktig med mer respekt for autoriteter. I Russland og Ukraina henholdsvis 57% og 50%. Begge altså mye nærere hverandre enn de Sverige, men samtidig så det en viss forskjell, 7% i forskjell. Neste, jeg ser meg selv som et uavhengig menneske. Hele 91% av svenskene så det sånn. Russerne på det tidspunktet 22%, ukrainerne 37%. En ganske betydelig faktisk forskjell på Russland og Ukraina der. Demokrati veldig viktig. 74% av svenskene sa det. Kun 26% av russerne sa det. 36% av ukrainerne. Poenget her at så lenge jeg drev på med Russland og Ukraina, så har ukrainerne sagt til meg at vi ikke som russerne. Vi på en måte en sånn... Vi mer naturlig laget for demokrati enn det russerne er. Russerne har et tankesett som ikke forenes med demokrati. Vi har det, har ukrainerne sagt. Og jeg har tenkt, jaha, det... Jeg har ikke kjøpt det argumentet da veldig lenge. Men de siste 50 årene kanskje så har jeg kjøpt det mer enn jeg gjorde før. Så nå tror jeg at det ukrainerne har i hvert fall et poeng når de sier at de har en politisk kultur som antagelig har gjort det overgangen til demokrati noe enklere der enn den vil være i Russland. Det betyr ikke at det umulig i Russland, men det betyr sannsynligvis at kultur kan ha en påvirkning av, uten at det trenger å ekskludere land fra å tre inn i klubben som demokrati og land med menneskerettigheter. Ukrainerne selv har for øvrig et eget navn på det her. De kaller det Volnitsa, som betyr den ukrainske tendensen til å ikke akseptere at noen bestemmer over deg. Og si at det er vanskelig å finne noe lignende i Russland, og det tror jeg kanskje de har et poeng. Det var det jeg hadde tenkt å si om kultur som en forutsetning for at Russland ikke skal bli et annet sted for alltid. Og så jeg kommer til å oppsummere det helt til slut i foredraget. Det andre punktet mitt, hvis dere kommer tilbake til den innholdslista på begynnelsen, var styresett. Og det med styresett så har jeg delt i to deler. Så jeg snakker først om styresett i betydning av økonomi, og så snakker jeg om styresett mer rent politisk etterpå. Og da, en til det teoriskolen som brukes mest i dag for å forklare forskjellen på land som Norge, Sverige, generelt de fleste land i Vesteuropa, og land som Russland, Kina og andre autoritære land, er skille mellom open access orders og limited access orders. Det er en open access order, er en samfunn der tilgangen til økonomiske og politiske posisjoner er åpen og basert på ikke-personlige regler og lover, altså i prinsippet en slags meritokrati. Da. Det beste vinner fram. Og det finnes et lovverk som styrer det her, sånn at du ikke får urimelige fordeler. I 2010, da Douglas North og hans kollegaer skrev boka Violence and Social Order, den som står øverst til høyre der, altså med grunnlaget for denne teorien, så beregnet de at ca. 15% av verdens befolkning på det tidspunktet levde under det de kalte open access orders. Det er en del år siden, men dessverre så ser det ut at utviklingen ikke har gått rette veien på dette området, så det er sannsynligvis ikke mer nå, kanskje heller mindre. Motsetningen er limited access orders, der tilgangen på økonomiske og politiske posisjoner er begrenset i den hensikt å sikre de økonomiske interessene til en liten elite. Det er altså sånn at en liten elite kupper på en måte staten, kan du si. De kupper det politiske apparatet, og så bruker de sin makt innenfor det politiske apparatet til å danne monopoler i økonomien. Så de kupper både på en måte politikken og økonomien. Og så prøver de å holde alle andre unna der for å kunne nyte godt av det her selv. Det er mye mer vanlig, og i 2010 så beregnet Douglas North og hans kollega at 85% av jordas befolkning levde i en limited access order. Norge er da, som dere ser med større der, en open access order. Russland er åpenbart en limited access order. Ukraina er per i dag, må man nok også fremdeles si, en limited access order. Men de gjør i hvert fall forsøk på å gå over til den andre. Og så noe av kluet i den boka til Douglas North og hans kollega er at de fleste land og de fleste områder i verden var på et tidspunkt limited access orders. Det er bare noen få som har klart overgangen til en open access order. Og det skjedde på forskjellige tidspunkt i forskjellige land, og det er derfor jeg har et utdrag fra en artikkel hengt opp der, Det en artikel skrevet av en svensk statsviter som heter Bo Rothstein. Og han skriver en veldig bra artikel som jeg anbefaler å lese. Han skriver om, kan du si om, uten at han bruker akkurat det begrepet, så skriver han om overgangen fra limited access order til open access order i Sverige. Som han mente skjedde stort sett mellom 1820 og 1840. Så det tok cirka 20 år for å gå over fra det ene til det andre i Sverige. Så kan det helt sikkert diskuteres, og det er sikkert fullt til historikere som vil krangle på deler av det Rothstein sier. Men den artikkelen, jeg tyder nødt ut å lese den, for å tenke at det er ikke sånn at vi har vært en open access order bestandig heller. De fleste land har vært limited, og så er det noen som har gått over til open access. Jeg har med den boka fra Karen Davidsen et tillegg om Putins kleptokrati, for den viser jo da med eksempler hvordan det her med limited access order fungerer i Russland. Og for å demonstrere litt mer med eksempler, sånn ser det ut i praksis med den her limited access order. Det her er forsvarsminister Shoigu sitt palass. Da det er vel noen år siden det bildet var tatt, da ble det verdsatt til ca. 144 millioner norske kroner. Han er altså forsvarsminister, og han var før der minister for beredskapsminister, kan du kanskje kalle det, pluss om det har den andre posisjonen, men han har vært et statsansatt hele tiden. Så en
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Kan ha råd til noe sånt, kan man lure på. Men det innenfor en limited access order, så kan du det. Det verre eksempelet er sikkert hjemme til Vladimir Jakunin utenfor Moskva. Jakunin er venn til Putin og sjefen i russiske jernbanen. Rett nok, Jakunin, han drev det så langt at han faktisk mistet jobben. Så det en grense for hvor mye du kan stjæle selv i Russland. Men den høy. Og det her det som antas å være Putins sommersteve svarte av. Den viktigste grunnen til at jeg sier alt det her at hvis Russland skal endre styresett og få et styresett som da gjør at Russland ikke for evig et annet sted, så må vi være klare over at det finnes veldig sterke materielle interesser som ikke ønsker å gjøre den endringen. For det at hvis den endringen blir gjort, så kan ikke forsvarsministeren bygge seg et sånt hus. Da kan ikke NSB-sjefen bygge seg sånne palass. Da blir det er en stor materiell egeninteresse i Russland, i den russiske eliten, for å beholde det styresettet som de har i dag. Så det på den andre dimensjonen til styresettvariabelen. För det har varit mycket snack om det är väldigt mycket snack om korruption i Ryssland. Och så tänker man att ja då är det sån att politiker i Ryssland är där bara för att stjäla då. Det enda grunden till att de blir politiker är att de vill bygga sig fina hus och köpa sig villa i Nis och yacht, bygga sig yacht och allt det här. Det tror jag blir för enkelt. Så enkelt är det inte. Och det här finns en del psykologisk forskning som visar att de fleste som korrupt og stjæl, de ser ikke seg selv som kjeltringer. De ser seg selv som folk som gjør det beste for landet sitt og fortjener å få det her materielle godene her. Sannsynligvis er det også sånn i Russland. Derfor så tror jeg ikke det er sånn at det at ledelsen korrupt, at den betyder at den ikke bryr sig om kestlander skal styres til mer prinsipielle årsaker. Så det, folk tenker prinsipielt og politisk på landets vegne i tillegg til at de korrupt og stjæl. Men så det spørsmålet selvfølgelig, kjeften og tankegods kommer de inn i sine posisjoner med. Og da kommer vi til det store spørsmålet som har vært diskutert veldig mye, måtte gå som de gikk i Russland? Var vi nødt til å havne i den situasjonen der Russland nå en ekstremt aggressiv stat som driver en forferdelig krig i nabolandet, og som mer og mindre tilbake til det totalitære styresettet, sånn som det var før Sovjetunionens oppløsning. Kunne det ha gått annerledes? Noen mener at det ikke kunne ha gått annerledes. Jeg tenker at det kunne ha gjort det. Og det derfor jeg setter opp bildet av de fire karene oppå der. For når Boris Jeltsin skulle velge sin etterfølger, så hadde han flere alternativ. Han vurderte en periode Boris Nemtsov, tidligere guvernør i Novgorod fylke, en av de mest vellykkede politikerne i Russland på lokalplan, og en mann som ville ha gjort alt for å bevege Russland bort fra det å være et annet sted. Og det var en periode at Jeltsin vurderte å velge han. Har han vært Nemtsov, så kunne det hende at vi ikke har hatt den diskusjonen her i dag. Jeg vet ikke, men det kunne hende. Så det andre som hevder at en eller annen form for backlash lå i kortet, det var nødvendig, men det trengte ikke å ende opp med Putin. Det kunne for eksempel ha endt opp med Yevgeny Privakov. Begge kom fra KGB, begge kom fra KGB sitt første direktorat, som drev med utenlandsetterretning. Men de har en ganske forskjellig story eller historie innenfor KGB. Yevgeny Primakov var innenfor en vellykka etterretningsmann og en mann med stor prestisje innenfor KGB. Vladimir Putin var en som ikke hadde gjort det spesielt bra. Mens Primakov etter systemskiftet hele tiden var en del av det politiske, mer eller mindre hele tiden var en del av det politiske landskapet i Russland, så drev Putin i St. Petersburg på 90-tallet en slags sånn bandittvirksomhet. Så Putin kanskje går litt langt, men hvis jeg sier det litt sånn sleivått, så han en halvveis vellykka KGB-kar som har drevet med betydelige tvilsomme ting etter at Sovjetunionen ble opprettet, mens Primakov var en mye mer prinsipiell mann, kan du si. Så man kan i hvert fall argumentere for at det var kanskje uunngåelig med at sånn KGB-backlash, at KGB måtte komme tilbake til makten på et eller annet vis, men det hadde ganske stor betydning om det ble Primakov eller Putin, og så ble det da Putin. Og det som bakgrunnen her, som særlig viktig å vite, og det derfor jeg har med boka til Catherine Belton, det at på slutten til Sovjetia så var det innen deler av KGB og særlig første direktorat som drev med utenlandsetterretning en stor forståelse for at kommunismen måtte bort. Det var ikke bare i KGB, du hadde det innen deler av det sovjetiske forsvaret også, men mange hadde skjønt i de her organisasjonene her, de kunne ikke si det åpent nødvendigvis, men de hadde skjønt at det kommunistiske systemet var så ineffektivt økonomisk sett at Russland ville slutte å være en stormakt hvis man bare fortsatte med det her ineffektive kommunismen. Så de tenkte, vi er nødt til å over på markedsøkonomi. Vi vil ikke ha med alt det andre tøvet fra Vesten med demokrati og menneskerettigheter og sånn, men vi må ha markedsøkonomi, ellers så går landet dukken. Og derfor så var det deler, særlig av noen gang første direktorat innenfor KGB, som støttet Gorbatsjov og Perestroika og Glasnost. Særlig Perestroika, da, mini Glasnost. Og de hadde nok da tenkt at når systemskiftet kom, når det økonomiske systemskiftet kom, så skulle de få en ledende posisjon i det nye samfunnet. De skulle lede det nye Russland fremover. Og antagelig så tenkte de at det kommer til å droppe litt på oss når vi gjør det. Altså vi vil ta det som på en måte, vi fortjener ut fra at vi, den tjenesten vi gjør for landet. Så mistet de taket rett og slett på 90-tallet. Så reformen gikk alt for fort, og kontrollen over endringer i systemet ble borte. og Jeltsin lefla med vestlige liberalere, sånn som Nemtsov. Og det var frykt, tror jeg, innenfor det her gamle KGB-skiktet på at de forandringene de selv har vært med å inspirere, at de skulle miste helt kontrollen over det. Derfor var det helt fantastisk når Putin, som da Jeltsin og klikken ut Jeltsin, de regnet med at Putin kan vi bruke, for han kan vi bestemme over. Han gjør som vi har tenkt. Men det var jo en fantastisk sjanse for KGB å komme tilbake. Alt det her skriver Catherine Belton veldig godt om i den boka som kalles Putins People. Det er mulig, det finnes på norsk, det vet jeg ikke. Men det er en av de mest nyttige bøkene jeg har lest om Russland de siste 5-10 årene, tror jeg. Det er fryktelig mye navn der, så den er ganske detaljert. Men den forklarer nettopp det her grupperingene i samfunnet og deres betydning. Så kanskje var det sånn at Russland, at det måtte komme et slag, at KGB måtte komme tilbake, men det har likevel ikke trengt det godt, sånn som det så ille, sånn som det har gjort nå. Og så har jeg med tredje punkt her om det jeg har kalt enhet og risikovilje, for selv om KGB nå Russland framstår som KGB-styrt, eller FSB-styrt, som det heter nå, så er det altså enorme splittelser innad i FSB også. Ikke så mye på ideologi, men på egeninteresse. Sånn at når den ene avdelingen får mer makt, så prøver den andre å bryte ned den første sin makt, og så videre. Så det er ikke... Det er litt viktig for å få med seg at det KGB og FSB-styrte Russland vi har nå, er ikke nødvendigvis så solid som det ser ut på utsida. Det er mye splittelser innad i den grupperingen også. Hvis det har vært som en enhetlig og monolittisk, så hadde det vært en større sjanse for at Russland vil forbli et annet sted. Men siden det er splittelser og innen denne eliten, så er det kanskje større sjanse for at det på sikt kan slutte å være et annet sted. Så da har vi altså gått gjennom kultur, og vi har gått gjennom styresett. Kulturen mener jeg ikke er noe hinder for at Russland kan bevege seg mot demokrati og menneskerettigheter. Styresettet er åpenbart et absolutt hinder i dag, men det måtte ikke nødvendigvis gå sånn, og det må ikke nødvendigvis fortsette sånn fremover, selv om det er få tegn til endring i dag. Så har vi en litt mer vanskelig, kanskje på mange vis, om vi skal kalle det variabel, eller om vi skal kalle det en karakteristikk ved Russland, og det er identiteten. For man kan tenke seg at det var sånn at russisk identitet, ideen om at de er forskjellige, ideen om at de skal være et autoritært land, ideen om at de skal være et imperium, gjør at Russland bestandig vil bli et annet sted. Så er det da sånn at den russiske befolkningen er veldig opptatt av imperiet, er veldig opptatt av å bli stormakt, at det er det som betyr mest for dem. Hvis det er sånn, så er det vanskeligere å se for seg at Russland skal slutte over et annet sted. Men det vi har til meningsmålinger tyder egentlig ikke på det. Så hvis dere ser på denne her, da, så hva er det russerne identifiserer seg med mer og mer? En lang periode, på mye til 2000-tallet, så var det den russiske federasjonen som russerne identifiserte seg mest med. Det ser ut til å ha skiftet rundt 2018 omtrent, cirka da. Så nå ser dere at identifiseringen med Russland, som er på en måte det Putin ønsker at befolkningen skal tenke på, den går nedover. Ja, den gikk nedover før krigen i Ukraina, mens identifiseringen med Sovjetunionen skaut rett i været. Og hva betyr dette her? Jo, det betyr at den pakken Putin prøver å selge befolkningen, at vi er arvtageren til det gamle russiske imperiet, og det er det gamle russiske imperiet som vi skal gjenopprette. Det er ikke sånn, det er ikke den veien nødvendigvis befolkningen går. De tenker mer på Sovjetunionen, og det er poenget i neste her da. Da tenker de på Sovjetunionen ikke først og fremst som et imperium, men viktigste grunnen til at den sovjetiske identiteten går i været er at folk har mistet helt trua på markedsøkonomien. Så det handler om penger og ikke om makt over andre folk. Så det, skjer, det er ganske interessant da, at antivestlige holdninger som en forklaring på økende sovjetisk identitet i den russiske befolkningen i dag har vært stort sett på vei nedover. Det er litt høyere etter erobringen av Krim i 2014. Men det som betyr mest for folket er det materielle, altså at markedsøkonomien, sånn som den i Russland i dag, ikke tilfredsstiller det kravet de har til et godt liv. Så har du en del, det grå der er konservative verdier, så det er også ganske sterkt, men det på en måte vært sterkt hele tiden. Det her med participation er ikke helt sikker på hva de mener med. Men det her betyr da at når, når befolkningen skal si hva er det Russland må satse på, hva er det som er, ja, hvilke mål bør Russland strebe etter i det 21. århundre, så er det ikke å bli en supermakt slik som Sovjetunionen var. Det er på vei nedover. Det er rett nok en del som mener det, men det er på vei nedover. Det folk er mest opptatt av er at Russland blir et av det 10-15 økonomisk mest utviklet og politisk mest innflytelsesrike landene i verden. Så befolkningen er i stor grad opptatt av økonomien, og hvordan de lever i dagliglivet, at det er nok til det de trenger i dagliglivet, at du har offentlige tjenester som fungerer, at utdanningssystemet er det for ungene deres, at det finnes sykehus som tar imot dem når de blir syk eller når de blir gammel. Det her ser det ut som da, for meningsmålingene her i hvert fall, som er mye viktigere for russerne jevnt over enn det å være en stormakt. Og det å og dominere det postsovjetiske området, som er til bakgrunn for det Putin holder på med i dag, var på det høyeste oppe på 16%. I 2020 så var det helt ned på 6%. Så det, altså når Putin startet krigen mot Ukraina, så var den pakken han prøvde å selge til befolkningen at det her er viktig for vår imperiale framtid, og det skal ikke koste dere så mye. Så har nok folk etter hvert skjønt at det holder ikke, det koster oss veldig mye. Våre sønner og etter hvert også noen døtre dø i hopetall i Ukraina. Det her koster ganske mye. Det koster også mye økonomisk. I 2021 så sa ca. 20% av russerne at lønnen ikke strakte til det de trengte til daglig. Nå kom det en meningsmåling for en måned siden, der 45% av russerne sa at lønnene ikke strekte til det som til daglig forbruk. Så alt det her betyr at det som det ser ut som Putin på en måte prøver å selge som pakke det befolkningen nå, da, er at Russland kan bli et slags sånn nytt Sparta. Vi skal leve på grensen til sult. Vi skal på en måte vi skal bruke så lite som mulig, vi skal ha det så lite hyggelig som mulig, men til gjengjeld så er vi stor og sterk militært, og vi kan bli og vi blir fryktet til våre naboer, og vi har makt i verden. Alt det her vi har sett på til meningsmålinger så langt tyder på at det er ikke det Russland som den russiske befolkningen er rede for. Så hvorfor protesterer de ikke mer på gataen? Sannsynligvis har de kjøpt mye av propagandaen når det gjelder krigen i Ukraina, akkurat den. Så de tror en del på det, og så er det rett og slett frykt. Og det, du kan holde en befolkning nede i frykt lenge, men ofte så spriker det på et eller annet tidspunkt. Skal jeg bruke den siste tida på å snakke om krig? For hvis det er noe sånn som jeg har sagt så langt, da, at kulturelt så er det ikke noe hinder for at Russland kan bevege seg bort fra å være et annet sted. Styresettet er et absolutt hinder, men kan endres rimelig fort, og befolkningen av sine ønsker for fremtiden tyder på at Russland heller vil slutte å være et annet sted enn å fortsette å være et annet sted. Så det er jo ikke sikkert at vi tar dem inn, og hva skal til for at vi tar dem inn og i betydningen støtte en mulig overgang til et Russland som ikke er et annet sted. Vi og Ukraina og mange har jo tapt våre illusioner når det gjelder Russland. Det var forsøk, vi i Norge, særlig i nordområdene, prøvde gjennom hele 90-tallet og gått inn på 2000-tallet, og i trua om at med samhandling så ville vi kunne gjøre Russland et annet sted. Vi veldig skuffa. Vi har grunn til å være skuffa. Betyr det at vi aldri skal prøve på nytt? Det noe vi må vurdere. Jeg tenker at det en farlig tankegang hvis vi på en måte skal bare smelle døra at i ansiktet på Russland for alltid, til tross for det forferdelige de har gjort. Men hva skal det til for at vi kan åpne døra, i hvert fall på gløtt? Russland må slutte krigen i Ukraina. De må betale for alt de har, i hvert fall mye av det de har ødelagt. Sannsynligvis har de ikke penger til å betale for alt, men de må betale krigserstatninger. Og nesten viktigast, ikke bare den russiske ledelsen, men den russiske befolkningen må innrømme hva som har skjedd i deres navn, både overfor omverdenen og overfor seg selv. Det må være en sjø. Jeg tror det er skummelt å åpne døra for mye for Russland før det har foregått en eller annen sjølransakelse der. Når man har gjort en forbrytelse til det omfanget som Russland har gjort i Ukraina, så kan ikke det glattes over. Så alt det her må til. Men hvis det skjer, og hvis den russiske befolkningen på et eller annet vis da klarer å overbevise oss om at de ønsker å slutte å være et annet sted, så tenker jeg at det skummelt for oss å si nei, vi tror aldri på dere noe mer, så det vil vi ikke ta sjansen på. Da tror jeg vi skal ikke være naiv, og det mulig at vi var alt for naiv i første runde, men jeg tenker vi må være klar for en runde to, ellers så blir vi boende med et livsfarlig Russland i all fremtid. Så oppsummeringsmessig så ser jeg da sånn, kultur, ikke et problem allerede nå, styresett, et absolutt problem nå, kan endres, identiteten, litt problem, men kanskje ikke nok til å hindre Russland fra å gå bort fra et annet sted. Krigen et absolutt problem nå, men hvis de betaler for seg, og hvis de sier unnskyld, og hvis de innrømmer overfor seg selv hva som har skjedd i deres navn, så kan vi være klare til å ta imot dem. Takk.